microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Puterea de la Chișinău continuă ceea ce numește curățirea judiciarului, în vreme ce opoziția avertizează că vine dictatura. Ce poziție are Uniunea Europeană față de perioada de schimbări în judiciarul de la Chișinău și în alte evoluții recente? Polonezii au ieșit masiv în stradă ca să demonstreze că sunt și rămân europeni. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul Andrei Spânu spune că a cerut conducerii Gazprom încheierea unui nou contract de import al gazelor naturale rusești, care să conțină vechea formulă de calculare a prețului. Dar negocierile continuă, le-a spus astăzi jurnaliștilor la Chișinău Spânu, după ce s-a întâlnit săptămâna trecută la Sankt Petersburg cu Elena Burmistrova, o vicepreședintă a concernului rus de stat responsabilă cu exporturile. Contractul de import al gazelor naturale rusești în Republica Moldova a expirat pe 30 septembrie, fiind prelungit cu o lună pentru negocierea unui contract nou. Autoritățile moldovene speră să obțină un preț mic al gazelor rusești, dar au o poziție de negociere slabă pentru că nu există surse și căi alternative de import, iar prețul gazelor pe piața europeană se află la un nivel record. Ministerul Sănătății a anunțat că certificatele de COVID-19, inclusiv de vaccinare, de însănătoșire și testare, vor putea fi descărcate în format electronic începând cu 15 octombrie de pe pagina specială certificatecovid.gov.md. Într-un comunicat se spune că certificatul digital facilitează libera circulație la nivel național și internațional în condiții de siguranță pe perioada pandemiei în localitățile aflate sub codul roșu de alertă epidemiologică. Că inclusiv Chișinău și Bălți, certificatele de COVID-19 sunt folosite pentru accesul la unele evenimente publice, ca spectacolele de teatru. Procuratura Generală spune că a cerut astăzi instanței mandat de arestare pentru Ruslan Popov, adjunctul procurorului general, care a fost reținut la 9 octombrie și acuzat de îmbogățire ilicită. Potrivit relatărilor presei, Popov este acuzat în legătură cu o casă cu trei nivele din Chișinău. Aceste evoluții au loc la câteva zile după reținerea procurorului general suspendat din funcție Alexandru Stoianoglu, considerat de președinta Maia Sandu și de noua guvernare PAS un obstacol în calea combaterii corupției. Stoianoglu este cercetat în arest la domiciliu, fiind acuzat de foștii săi subalterni de corupere pasivă și alte infracțiuni. El spune că este nevinovat, iar suporterii săi socialiști și comuniști au cerut la un protest duminică să fie eliberat. Președinta Sandu a cerut o anchetă transparentă și lipsită de abuzuri. Președintele României, Klaus Iohannis, l-a desemnat astăzi pe liderul Uniunii Salvați România, Dacian Cioloș, în calitate de premier, la mai puțin de o săptămână după ce fostul guvern condus de liberalul Florin Câțu a fost demis prin moțiune de cenzură. Iohannis a făcut anunțul după consultări purtate cu toate fracțiunile parlamentare, spunând că viitorul guvern trebuie să gestioneze bine situația pandemică, creșterea prețurilor la energie și fondurile europene pentru redresarea economiei. Guvernul Câțu a fost demis printr-un vot covârșitor la 5 octombrie, la mai mult de o lună de criză. O criză guvernamentală prelungită poate afecta în continuare eforturile României de a combate un val devastator al infecțiilor de COVID-19. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a declarat că Uniunea Europeană va folosi summitul anual cu Ucraina de pe 12 octombrie pentru a sublinia sprijinul blocului comunitar pentru reforme. Într-o declarație pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Borrell a spus că Uniunea Europeană își va exprima sprijinul deplin pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Summitul va avea loc la Kiev, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky îi va găzdui pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe președintele Consiliului European, Charles Michel, și alți oficiali europeni. Borrell a spus că Ucraina a realizat progrese importante în unele domenii, de la intrarea în vigoare a acordului de asociere în urmă cu 4 ani, că oficialii europeni vor sublinia sprijinul continuu pentru progresul reformelor, însă nu îi se vor face Ucrainei promisiuni legate de perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Poliția de la Varșovia spune că, în urma protestelor antiguvernamentale masive de duminică, Au fost reținute 4 persoane, inclusiv un nepot al premierului conservator Mateusz Morawiecki. La protestul de 100.000 de oameni din capitala poloneză, simpatizanții opoziției au criticat politicile guvernamentale, despre care spun că ar putea costa Polonia calitatea de membră în Uniunea Europeană. Franek Broda, un nepot de 18 ani al primului ministru, a fost printre cei reținuți. Broda, care este activist pentru drepturile LGBT+, spune că un polițist l-a lovit cu piciorul în cap în timpul reținerii. Protestele au avut loc ca urmare a hotărârii de săptămâna trecută a Curții Constituționale Poloneze de a respinge primatul dreptului european asupra celui național în cazul unei reforme din justiție despre care Bruxelles spune că amenință democrația din Polonia.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Șefii suspendați ai Procuraturii Generale n-au avut un weekend prea liniștit. Sâmbătă a fost luat de mascații de la SIS Ruslan Popov, iar alt adjunct al lui Alexandru Stoianoglu, Iurie Perevoznic, a anunțat că și-a dat demisia, implorându-i pe procurorii implicați în ceea ce guvernarea numește curățirea judiciarului să se oprească. Valentina Basiul ne spune în continuare de ce a fost învinuit Ruslan Popov.
Din investigațiile jurnalistice rezultă că procurorul Ruslan Popov, care activează în sistem din anii 90, ar fi acumulat capital de invidiat, reușind să achiziționeze mașini scumpe, să-și ridice o vilă în satul natal Milești Mici și să pună pe roate, prin intermediul tatălui său, o afacere în agricultură care are în proprietate 10 de hectare de levadă și un frigider pentru păstrarea fructelor. O parte din avere nu ar fi fost declarată sau s-a regăsit în declarațiile de venit depuse anual doar după ce a fost vizat în presă. O altă parte a averii a fost trecută pe părinți care au un stil de viață modest. Procurorul și avocații săi au replicat că banii folosiți au fost împrumutați de la instituții bancare sau de la rude. Jurnalista Julieta Savitsky de la portalul anticorupție.md, care s-a ocupat îndeaproape de Ruslan Popov, a vorbit cu tatăl procurorului, a fost în satul socrilor de raionul Ismail, în regiunea Odessa, după ce protagonistul investigațiilor declarase că fusese ajutat de socrii și de mama lui care lucrează în Italia. Averea procurorului Popov trezește mari suspiciuni, rezumă Julieta Savitsky.
Oamenii acolo, majoritatea, se ocupă cu serile. Au avut serii socrii lui Popov. Dar ultimul timp nu le aduce atât a venit. Toți se vând legumele crescute în grom. Vin cirurile la poartă. Eu ca soță care au vândut-o cu vreo 18.000 de euro. Au fost oameni simpli. Au lucrat în colhozul din localitate. Tatăl procurorului, care a lucrat toată viața, a fost un muncitor de rând, un om simplu, este în vârstă, se mișcă cam greu. Nu vine a crede că au organizat așa o afacere. Noi, jurnaliștii, nu suntem până la urmă judecători. Deja lasă să demonstreze ancheta, instanța, cum a acumulat procurorul Popov avere.
Autoritatea Națională de Integritate a efectuat un control pe averea adjunctului procurorului general, dar în control s-ar fi evitat să se facă legătura demnitarului cu casa nedeclarată mulți ani. Invocându-se că aceasta ar fi fost finalizată în 2006, iar articolul ce se referă la îmbogățirea ilicită a apărut în legislație abia în 2014. La fel, în cazul afacerii scrise pe tatăl procurorului, autoritatea a sesizat fiscul. În rest, discrepanțele constatate de inspectorii de integritate ar fi minore. Aceste motive fac pe unii experți să creadă că ar fi fost întreprins un control mai curând formal. Președinta Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției, Galina Bostan, spune că a sesizat anii pe cazul procurorului Popov încă în 2019, sesizare care a și provocat acest control. Cum poate Ani să susțină că procurorul care a fost reținut sâmbătă nu ar intra sub incidența articolului ce prevede îmbogățirea ilicită fiind adoptată mai târziu, dacă în general întreaga avere a funcționarilor și demnitarilor publici aflați în slujbe la stat poate fi supus controlului pe întreg mandatul? Se întreabă Galina Bostan.
Pentru mine e clar că instituțiile statului nu își îndeplinesc rolul în spiritul și litera legii. În general, reacția asta tardivă a procuraturii, reacția ANI-ului sau reacția procuraturii care este legată și de evenimentele politice de țară, reacția ANI-ului care utilizează diverse tertipuri, dar nu își face lucrul așa cum ar fi trebuit să fie făcut. Să-și pună niște întrebări, că oamenii ăștia care lucrează la ANI tot trăiesc în societatea noastră, tot au anumite cheltuieli. Eu am impresia că doar părinții funcționarilor publici care lucrează după hotare reușesc să aducă astfel de averi, pentru când rest oamenii, că mai au și alții părinți după hotare, dar ea, uite că nu reușesc să adune atâta, sau nu sunt așa de norocoși.
Atât Julieta Savițchi, cât și Galina Bostan speră că activizarea procurorilor anticorupție să se extindă și asupra altor personaje cu probleme de integritate. Iar dosarul lui Ruslan Popov să nu aibă soarta celui pe numele lui Nicolae Chitoragă, un alt procuror șef reținut și anchetat pentru îmbogățire ilicită în toamna anului 2019. Acest dosar ar fi fost pus la morad după schimbarea puterii politice și a conducerii procuraturii. Avocații lui Popov au afirmat că dosarul clientului lor este motivat politic și nu poate avea o finalitate. Ei au sugerat că descinderile ofițerilor SIS ar fi urmărit doar ca, citez, să închidă gura. Am încheiat citatul. Cităm din nou. Asistăm la o demonstrație inutilă de forță deja în privința adjunctului procurorului general Ruslan Popov. El a luat apărarea colegului său, un alt procuror general adjunct suspendat din funcție, Iurie Perevoznic, care însă a ales să demisioneze. Până acum, în toți cei 30 de ani, societatea moldovenească a urmărit cu neputință acte vădite de protecționism și reglări de conturi în sistemul de drept, sugerează interlocutoarele mele. De unde și percepția publică că procurorii nu ar fi independenți de politicieni și nici instituția procuraturii nu a demonstrat că vrea să fie cu adevărat independentă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La sfârșitul săptămânii trecute, Uniunea Europeană a anunțat că debursează 50 de milioane de euro Republicii Moldova să o ajute să răspundă la criza economică generată de pandemie. Într-un interviu oferit în exclusivitate Europei Libere, proaspătul șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, a declarat apoi că dialogul cu Moldova se va baza în continuare pe condiționalități, fiind vorba de reforma justiției, combaterea corupției și respectarea drepturilor omului. Evoluția dialogului dintre Moldova și Uniunea Europeană a fost analizată și azi într-o dezbatere organizată de agenția de știri IPN. Cele mai importante concluzii sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
La scurt timp după preluarea puterii, guvernarea dominată de formațiunea pro-prezidențială PAS a declarat că în următorii ani va promova activ o apropiere a țării de Uniunea Europeană. Poziția a fost exprimată inclusiv în cadrul recentei vizite pe care șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, a întreprins-o la Bruxelles. În perioada guvernării PD și PSRM, relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a fost una cu urcușuri și coborâșuri, mai ales după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Iată de ce este puțin probabil ca Uniunea Europeană să renunțe la așa numitul regim de condiționalitate, adoptat în relația cu guvernul de la Chișinău, explică expertul Institutului de Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea.
Acest cadru de condiționalitate care este gândit pentru a responsabiliza guvernările de la Chișinău, va rămâne unul actual inclusiv în raport cu guvernarea de la Chișinău. Uniunea Europeană nu va mai opera în relația cu Republica Moldova strict pe anumite simpatii de ordin politic sau de anumite legături pe care le-ar putea avea familiile de partide europene cu partidele din Republica Moldova.
Ce condiționalități anume formulează Uniunea Europeană? Cel mai des acestea fac trimitere la randamentul eforturilor de a recupera bani extrași fraudulos de la bănci, de a combate corupția și a reforma justiția. Deloc întâmplător, observă politologul Dionis Cenușă, cercetător în Essen, Germania. Sunt domeniile cheie, fără de care nu se poate vorbi despre o apropiere veritabilă de standardele europene.
Reforma justiției este una din cele mai importante pentru Republica Moldova, deoarece va permite reanimarea a statului de drept și respectiv a instituțiilor de stat, astfel că acestea să funcționeze în baza legii, nu în baza influențelor cleptocratice, oligarhice sau de orice alt fel, din cauza cărora Republica Moldova a avut de suferit în domeniul sectorului bancar și așa mai departe.
Fără a pune la îndoială necesitatea unui dialog constant cu Uniunea Europeană, politologul Victor Stepaniuc, fost vicepremier pe timpul guvernării comuniste, a atras atenția că actuala guvernare riscă să înghețe relația cu Federația Rusă. El se așteaptă ca în viitorul apropiat să fie organizate întrevederi cu oficialii de la Moscova la nivelul celor întreprinse la Bruxelles.
Cum s-au făcut vizite în țările vecine și la Brusel. Tot așa trebuia președintele în aceste 10 luni de zile de când guvernează să găsească timp să plece la Moscova. Desigur, vizita lui Kozak încoace a fost un semnal, dar asta nu este de ajuns, fiindcă oricum economia noastră, mai ales sectorul agrar, sectorul energetic în plus, este legat strict cu Rusia. Problema gazului, acestui contract trebuia de văzut încă anterior, cu Rusia trebuie discutat la nivel de echilibru.
Executivul de la Chișinău s-a angajat să negocieze o nouă înțelegere cu Gazprom privind livrarea de gaze în această iarnă. În septembrie a expirat precedentul contract, iar până la încheierea unui nou acord, autoritățile moldovene vor procura gaze naturale la prețul de $790 pentru 1000 de metri cubi, un preț de 6 ori mai mare decât anterior, dar mult sub cotele la care a ajuns prețul gazului pe piețele internaționale. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală de luni cu biroul nostru din Chișinău, analistul Igor Boțan a abordat de data aceasta, împreună cu Vasile Botnaru, ultimele evoluții din ceea ce guvernarea numește curățenia din sistem, mai ales din judiciar.
În societate se vehiculează 3 versiuni. După reținerea și arestarea ulterioară a procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu. Prima spune că puterea ar fi dat dispoziție să se acționeze prompt, versiune care prinde la opoziție sau opoziția o rostogolește în societate cu mult succes, mai cu seamă în sudul Republicii Moldova. A doua versiune spune că ar fi un exces de zel al procurorilor, eventual și al sistemului judecătoresc, pentru ca să placă noi puteri. Și a treia versiune, că ar fi vorba de o reglare de conturi în interiorul procuraturii și Stoianoglu este încolțit de adversarii dânsului în procuratură. Acum sunteți în situația ingrată să comentați aceste versiuni în lipsa unor fapte care ar sprijini una din aceste ipoteze. Și totuși vă întreb dumneavoastră spre care înclinați sau eventual o aveți propria ipoteză.
Cele 3 versiuni trebuie privite în ansamblu. Nu încape niciun fel de îndoială că Partidul de Guvernământ, PAS, a încercat încă în luna iulie, imediat după alegeri, să-l someze pe domnul Stoianoglu pentru ca acesta să-și prezinte demisia. Pentru că domnul Stoianoglu nu și-a prezentat demisia, am fost cu toții martori la modificarea legilor, astfel încât acest proces de înlăturare a procurorului general să fie făcut în cadrul legal. Deci, din punct de vedere al legii, totul a fost aranjat de către Partidul de Guvernământ. În privința celorlalte 2 versiuni, putem spune că da, ele în mare măsură sunt aplicabile cazului Stoianoglu, pentru că însăși domnul Stoianoglu anterior declara public că judecătoriile s-ar opune judecării rapide a cazurilor care au fost instrumentate de Procuratura Generală. Cea de-a 3-a versiune, fricțiunile interne în procuratură, de asemenea trebuie luat în considerație, pentru că chiar foști procurori declară public, chiar în aceste zile, când se protestează împotriva reținerii domnului Stoianoglu, foști procurori spun că încă în perioada guvernării lui Vladimir Voronin a fost instaurată o mafie a procurorilor, care de fapt controlează crima organizată din Republica Moldova și că aceste clanuri din cadrul procuraturii și-ar face mendrele acum și în mediul judecătoresc și în cel al procurorilor. Acum sunt tot felul de mișcări a unor grupări care vor să se pună bine pe lângă actuala guvernare pentru a profita eventual atunci când se va ajunge la verificarea abilităților judecătorilor și procurorilor. Trebuie să privim în ansamblu toate aceste versiuni atunci când ne referim la cazul Stoianoglu, care devine unul extrem de politizat și care, după cum vedem cu toții, este propice pentru unificarea forțelor opoziției parlamentare și celei extraparlamentare împotriva președintelui Maia Sandu și a partidului PAS.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Miercuri, 13 octombrie, puteți urmări un nou documentar al Europei Libere numit Minți Încătușate, la Moldova 1, la ora 21:20, pe site-ul Europei Libere și în rețelele de socializare. De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit de data aceasta o relatare pe tema unui important moment în structurarea politicii administrației lui Joe Biden în Orientul Mijlociu.
Secretarul de stat Antony Blinken va avea miercuri convorbiri trilaterale cu omologii săi din Israel și Emiratele Arabe Unite. Este pentru prima dată că astfel de consultări au loc de la semnarea acordurilor de pace și stabilirea de relații diplomatice dintre Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Această reuniune este menită să arate că administrația Biden e interesată de întărirea relațiilor dintre cele două țări după acordurile Abraham, facilitate de echipa lui Donald Trump. Miniștrii de externe israelian Yair Lapid și din Emiratele Arabe Unite Abdullah bin Zayed au inițiat acest nou dialog comunicându-i Blinken că se vor afla la Washington în același timp. O întâlnire similară la acea vreme secrete cu participarea ambasadorilor din cele două țări a avut loc în 2009, când diplomații au vrut să atragă atenția administrației Obama cu privire la pericolul iranian. La vremea respectivă, adjunctul ambasadorului israelian, Jeremy Isakarov, l-a contactat pe responsabilul Departamentului de Stat cu privire la Iran, Dennis Ross, pentru a aranja convorbirile. Ross a acceptat imediat invitația, ținând cont de cât de neobișnuită era o inițiativă comună a celor două țări care nu aveau relații diplomatice. Acele convorbiri au avut loc la hotelul Four Seasons din Washington DC în mare secret. Acum însă, întâlnirea se află pe agenda oficială, date fiind acordurile Abraham. Oficialități israeliene au spus că ea se va concentra asupra întăririi raporturilor bilaterale și altor prevederi ale acordurilor. Ca și în 2009, însă, cele două părți vor prezenta secretarului de stat temerile lor cu privire la programul nuclear iranian și activități ale Teheranului în regiune. Guvernul israelian dorește ca administrația Biden să configureze un plan pentru cazul în care negocierile cu Iranul eșuează. Acele convorbiri se află în impas de când iranienii l-au ales pe Ebrahim Raisi, un politician conservator, la conducerea țării. În paralel, ministrul iranian de externe a purtat convorbiri cu privire la negocieri în Rusia, anunțând că acestea vor fi reluate curând. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Din revista presei pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, Dan Alexe reia în această emisiune teme și comentarii legate de presa rusească.
Un Nobel pentru a apăra libertatea de exprimare este titlul mare prin care Le Monde în Franța prezintă în numărul său de astăzi acordarea premiului Nobel pentru pace jurnaliștilor Maria Ressa din Filipine și rusului Dmitri Muratov. Despre acesta din urmă, fondator și redactor șef al cotidianului Novaya Gazeta, veșnic în opoziție, Le Monde scrie că el este un fost membru al forțelor speciale rusești care și-a făcut ucenicia în jurnalism la Komsomolskaya Pravda și că el a fondat Novaya Gazeta împreună cu alți 50 de jurnaliști în 1993, parțial și cu bani de la Mihail Gorbaciov, care primise același Nobel pentru pace în 1990. De aceea, așa cum o aflăm tot din Le Monde, Novaya Gazeta rămâne o publicație aparte în peisajul mediatic rusesc. În primul rând, 3/4 din acțiuni, 76%, aparțin redacției, jurnaliștilor. 10% aparțin lui Gorbaciov, iar restul de 14% omului de afaceri Alexandre Lebedev, care mai posedă, printre altele, The Independent în Marea Britanie. Toate acestea fac ca Novaya Gazeta să fie mai puțin vulnerabilă în fața persecuțiilor și a tracasărilor administrative, atunci când nu e vorba de amenințări sau asasinate, prin care trece tot restul presei în Rusia. Ca o dovadă de independență, Novaya Gazeta are în ultimul său număr un articol anchetă despre crimele de război de care ar putea să se fi făcut vinovați în Libia mercenarii ruși din faimoasa companie Wagner. Jucării minate, bombe în moschei, asasinate de civili, scrie Novaya Gazeta. Cum a amintit-o Le Monde, redactorul șef însuși și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov, este un fost membru al forțelor speciale rusești, așa încât ancheta în Libia s-a bucurat probabil și de expertiză internă. Dintr-o cu totul altă perspectivă, The Washington Post explică într-un comentariu pentru ce acordarea Premiului Nobel pentru Pace, pentru a recompensa și încuraja munca a doi jurnaliști, constituie o lovitură nu doar pentru regimurile autoritare, ci este o lovitură și pentru hegemonia Facebook. În primul rând, prin felul în care se readuce în lumină importanța majoră a jurnalismului tradițional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Poliția de la Varșovia a anunțat astăzi că au fost reținute 4 persoane, inclusiv nepotul primului ministru, în timpul marilor demonstrații de duminică împotriva politicilor guvernamentale care pun în pericol calitatea de membră a Poloniei în Uniunea Europeană. Organizatorii protestului din capitală și autoritățile capitalei au spus că la manifestație au participat cam 100.000 de oameni. Un nepot al premierului, Mateusz Morawiecki, spune că un polițist l-a lovit cu piciorul în cap când era căzut la pământ și reținut. Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat reținerea lui Franek Broda și încătușarea lui, însă n-a răspuns la întrebările legate de acuzațiile de brutalitate. Broda, care are 18 ani, este un critic al guvernului și activist LGBT. În urma protestelor de duminică, câteva zeci de oameni au fost amendați pentru lansarea de obiecte incendiare și blocarea circulației în timpul mitingului și marșului către sediul Partidului Naționalist de Guvernare de Dreapta PiS. Proteste similare s-au ținut în numeroase alte orașe, inclusiv la Gdansk, Poznan, Szczecin și Cracovia. Ele au fost provocate de decizia judecătorească de săptămâna trecută, potrivit căreia Constituția Poloniei are întâietate asupra legilor Uniunii Europene când există o situație de conflict. Criticii spun că hotărârea poate fi văzută ca o respingere a valorilor Uniunii Europene și ar putea duce la polexit, adică la ieșirea țării din organizație. Guvernul Poloniei neagă că ar urmări așa ceva. El se află însă în conflict cu Uniunea Europeană de 6 ani de zile, mai ales datorită a ceea ce Uniunea Europeană consideră a fi erodarea independenței judiciarului. Associated Press notează că apartenența la Uniunea Europeană este în general apreciată în Polonia, căreia i-a adus numeroase libertăți, inclusiv cea de călătorie, ca și ajutoare masive pentru dezvoltarea economică a fostei țări comuniste. La protestele de duminică s-au fluturat steagurile Uniunii Europene și s-au scandat lozinci ca „Rămânem sau noi suntem Europa”. Într-un discurs rostit la mitingul din capitală, fostul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, un lider al opoziției poloneze actuale, a spus că guvernanții vor ieșirea din Uniunea Europeană ca să poată distruge mai departe democrația. Atât Tusk, cât și alți vorbitori au fost întrerupți treptat de contrademonstranți cu vederi de extremă dreaptă. La Gdansk a vorbit fostul președinte Lech Wałęsa, laureatul Premiului Nobel pentru Pace. El a spus că niciun dușman al Poloniei vreodată n-a reușit să divizeze societatea poloneză așa cum o face actuala guvernare.
Un ziar în fiecare seară.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Municipiul Chișinău continuă să se afle în cod roșu de alertă, aici fiind confirmate zilnic o treime din toate cazurile existente. Potrivit primarului general al capitalei Ion Ceban, săptămâna aceasta vor fi activate ultimele spații existente pentru pacienții COVID-19. Doar Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, unde sunt disponibile 13 paturi, inclusiv 10 în terapie intensivă, mai rămâne în afara circuitului COVID-19. Elevii și studenții pot reveni la ore în a 7-a zi din data în care au fost confirmați pozitiv, prezentând un test negativ. Iar mediciniștii vor face orele practice în regim mixt cu prezență fizică, iar cele teoretice online. De asemenea, din data de 15 octombrie va fi disponibil certificatul COVID-19. Acesta va include atât certificatul de vaccinare, testul la COVID-19, cât și un certificat care atestă prezența anticorpilor sau că persoana a avut COVID-19 anterior. Certificatul se va putea descărca de pe platforma certificatecovid.gov.md. De asemenea, autoritățile au anunțat că, tot aici, se vor regăsi și certificatele emise de alte țări. Agenția Națională pentru Sănătate Publică are în sfârșit director. După o perioadă de peste un an de interimat, Nicolae Jelamski, fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, a acumulat cele mai multe puncte la ambele probe ale concursului pentru ocuparea funcției de manager în această instituție. Anterior, funcția de director interimar al ANSP a fost ocupată de Vasile Gușciuc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.